A teď zase na chvilku seriózně.
Někdy se svojím se s tím se stykl kouzle. Nebo dochází nemyslené výtvárné domy.
A vítám vás u posledního letošního Jitra kouzelníku. Dneska se podíváme trošku hlouběji na jednu knížku, která teď čerstvě vyšla. Napsal ji pan Houghton a manželé Lovinsovi v Americe a jmenuje se Přírodní kapitalismus aneb jak se rodí další průmyslová revoluce. Spolu se skutečnými ekologickými výlami Sandrou a Álou jsme zašli na slavnostní uvedení téhle knihy, které se konalo tuhle středu, a odchytli jsme si tam pana Bohuslava Blažka, který tuhle tu knihu překládal do češtiny. Ta knížka vypadá to, že slibuje takový jako přelom v myšlení ekologickým a dokonce by prej měla smířit od všech dob až na vždycky znesvářený a znepřátelný tábory ekonomů a ekologů. Měla by být o něčem jako, že žít ekologicky a ekologicky rozvíjet svět se dá i bez toho, aby jsme lezli po stromech a bydleli v jeskyních. No, z toho, co jsem z ní zatím četl, tak to vypadá, že jako jo, i když na půl to trošku zavádí takovou pohádkou nebo utopí. No a tak vydáme slovo těm všem moudrým pánům, kteří se tam sešli.
Už samotný zrod knihy je symptomatický a vypovídá o mnohem. Ta základní teze té knihy vlastně zní, že se lidstvu vyplatí spravovat přírodu jiným způsobem než doposud, neboť příroda představuje také významný nebo možná významnější než ten dosavadní kapitál. Že se zkrátka vyplatí přírodu respektovat, že se vyplatí, že to, co je ekologické, může být i ekonomické, a co je ekonomické, může být i ekologické. Zkrátka a dobře, že tato vazba, která se vnímá jako rozporná, rozporuplná, která neladí dohromady, může být vyladěná ku prospěchu nás všech.
Dovolte, abych dal nejprve slovo panu ministrovi, protože udělal taky trochu poselský kousek, odjel ze zasedání vlády a Špidla mu to dovolil.
Ne, je to jenom zasedání poslanecké sněmovny. Zasedání vlády bude až večer, asi tak do půlnoci. Ale... Mnohé z nás napadne, že ten přístup, který se v té knize objevuje, tak je takový typicky americký, v tom dobrém slova smyslu, že my tady ve střední Evropě, když se jedná o ohrožení životního prostředí a o to, co s planetou dál do budoucnosti, tak máme často spíš názory, měli bychom se uskromnit, radši ty věci zakážeme, radši si mnoho věcí odepřeme. A Američané přemýšlejí trochu jinak a přemýšlejí, jestli to jde spolu dohromady, jestli je možný ten udržitelný rozvoj v takovém tom neoptimálnějším slova smyslu, to znamená, abychom dokázali chránit životní prostředí, abychom dokázali spotřebovávat méně obnovitelných zdrojů, abychom produkovali menší znečištění, ale zároveň abychom se dále rozvíjeli, abychom se měli, řečeno pragmaticky, stále lépe. A já si myslím, že tento pohled na svět je velice cenný, protože i když možná nemůže úplně vyeliminovat ten princip opatrnosti a ten princip konzervační, tak přináší nové podněty a já bych si strašně přál, aby ta kniha našla čtenáře i mezi ekonomí, i mezi politiky a vlastně mezi těmi, kdo představují někdy v těch našich očích takovou tu druhou stranu barikády, protože to, že si to přečteme my, kteří se věnujeme ochraně životního prostředí a ekologové ochránci přírody a intelektuálové, kteří mají starost o tento svět, to je velmi dobře, ale podle mého názoru je ještě potřebnější, aby si to přečetli, tuto knihu, také ekonomové, podnikatelé a ti, kteří mají možnost uvádět řadomyšlení této knihy do života mnohem více než my. A musím říct, že jak tady máme před sebou ten výtisk, tu knihu dostanu, anebo si tady někde vedle koupím, že ji věnuji k narozeninám našemu předsedovi, který je ekonom, a doufám, že si ji přečte a že náš příští program bude také některé myšlenky z této knihy odrážet.
Jsem rád, že přibyl další návod k akci, to znamená, kupte knihu předsedovi.
Já už prostě nevím, co mám dělat. Je to všechno hrozně těžký a všechno se to na mě hrozně valí. Je to ze všech stran. Nikud nejde nic pozitivního, jenom samý negativa. Postalo se to všechno až moc daleko. Už je to hrozně, hrozně moc daleko. Já už prostě nevím, jak dál. Tenhle život jsem prostě promrhal. A už to asi nepůjde vrátit zpátky. Je pouze jediný řešení. Já jsem rozhodnutý, že to teď skončím.
Ale no tak, příteli, to přece není nutné. Odložte tu zbraň a pusťte si radši Radio Akropolis. Radio Akropolis. Řekneme vám, jak jít v životě na to. A občas nejen v životě.
Když tu knížku bude číst normální, obyčejný člověk, tak jakoby, jak ho ta knížka osloví? A co může udělat pro to, aby prostě přispěl přírodnímu kapitalismu?
Každý z nás máme nějakou přímou nebo nepřímou profesní zkušenost, buď že jsme něco vystudovali, nebo že něco děláme, nebo že tatínek, nebo strejda, nebo kamarád, nebo milenka. A z tohoto důvodu si tam pravděpodobně každý najde nějakou kapitolu tematicky a profesně, která mu bude blížší než ty jiný, pokud jde o ty konkrétní příklady. Takže pravděpodobně někdo, komu jsou bytostně z duše protivný auta, tak nebude číst kapitolovou hyperautu, i když se tvrdí, že to je ekologická revoluce na poli aut. Spíš to bude číst takovým jako trvalým vnitřním nadhledem a posměchem. Ale pokud je rozčílený stavebník nebo urbanista nebo zastupitel, tak bude hrozně rozčílený a nadšený zároveň, že jo, když bude číst ty kapitoly o tom, jak tam je takovýto sídlišťátko americký, který jenom napodobuje Evropu a nic jiného, anebo co dělá Curitiba pro svoje chudí, tak aby je neponižovala, ani z nich nedělala někoho jiného a aby s něma uměla žít a aby to ladilo s vodou, se záplavama, se silnicema, s ekologií dopravy a podobně. No a to, ty pravidla, já si myslím, že je tady na nás, na všech, aby jsme je postupně z toho dostávali, protože ta knížka nevyzývá k tomu přebírejte mě, nýbrž říká, formulujte si sami, hledejte, učte se dívat na tu realitu těma očima a pak to formulujte pro sebe, pro váš kontakt, pro vaše příbuzný, pro vaše kamarády, ale nikoli pro davy. To není kniha pro davy. Davovost naštěstí nevyvolává.
A A co teda je? Tak je to jako změna pohledu, nebo je to hodnocení toho, jak se něco mění? Je to jako spíš faktický shrnutí, nebo to je spíš jako nějaká filozofie, nebo co přesně je? Jako, co to je za druh knihy?
Já jsem věnoval zkoumání toho, co je to žánr, celý dlouhý článek, co je to za žánr, celý dlouhý článek, a vychází mi v podstatě asi toto. Je taková předloha tradice jakýchsi návodných knih, jak být ti zpočátku, že jo, mladým šlechticem, nebo pravidla života v řádu třeba. A tenhle ten žánr se pořád valí a ve 20. 30. letech to byly takové ty knížky, jak se stát rychle milionářem, Carnegie a jak být úspěšný ve společnosti a podobně. A všichni ti autoři těch náhodou vlastně s vědou neměli vůbec nic společného. Pak se objevilo spousta takových prací, které tvrdily, že jsou týmové, jako třeba práce Římského klubu, a který říkali, my jsme jenom a jenom věda, a když tohle to budete dělat, tak tady máte patentní návod a nemusíte se nějak vnitřně obracet a nemusíte se měnit, prostě jenom to sledujte a uvidíte, to je věda, volové. A to je způsob ponižující, arrogantní zhora. A tohle ta knížka vlastně je něčím úplně jiným. Ona aktivuje všechny možný, ale ne úplně snadno nalezený vnitřní zpřízněnce, potenciální partner, nikoli, kteří jsou za nějakou střechou organizací organizovaný. Nepatří do žádné ideologie, to naprosto napříč ideologie, a je to neideologická kniha, dokonce bych řekl protiideologická kniha. Jo. A ona vlastně nabízí ohromnou pluralitu. To je na ní to strašně cenný, že ona vám říká, ta pluralita je tak daleko sahlá, že je v podstatě potřeba, abyste si každý něco takového začali domýšlet pro sebe a pro své blízké za spoluúčasti s něma a partnersky a v dialogu. No, je to těžký žánr, pane. Po této stránce, po té sociální, ani ne tak, že by bylo těžký to prostudovat, tak ať to nečte, když ho to nebaví. Ale když bude osloven právě tímhletím úžasným a úplně novým tónem, tak si přečte právě ty kapitoly, které mu něco říkají.
Jo, to je teda úplně jako základní myšlenka té knihy, jako je v podtitulu má něco jako, já nevím,
Druhá průmyslová revoluce.
Tak v čem je ten zlom nebo přechod?
Tak ten zlom je možná v podstatě v tom, že jsme zatím byli vedeni panujícími teoriemi ekonomickými a sociálními a případně ekologickými k tomu, že vlastně výrobní proces je nutno chápat jako takové nadosobní monstrum. Bolševici říkali základnu, že jo, a ti takový kvazitotalitní ranní kapitalisté to mysleli a hodně podobně. A v té vlastně na tom jednotném člověku tak moc nezáleží, protože vlastně ta milostivá neviditelná ruka trhu v případě toho tržního pojetí to za něj zařídí. A on by měl být takový hrozně jako šikovný a hledat a hrabat a nedopouštět si přitom moc frapantních zločinů a ono to pak dobře dopadne, že jo. Když to tady se vlastně objevuje naprosto jiná perspektiva, která říká, není to pravda, že jste bezmocní. Podívejte se, vemte třeba proces, kolik energie je uloženo v uhlí, kolik z něj se ztratí při rubání, kolik při dopravě, kolik při spalování, kolik při přepravě toho tepla, kolik ve vašem pokoji. A když si uděláte takový zvláštní graf, kde opticky zdůrazníte tou šířkou, že to těch 100% a potom budete pořád ubírat, tak to, co nakonec vy v tom svém pokoji spotřebujete, je 10%. Jenže, když se na ten graf podíváte obráceně, tak z toho neplyne taková velká beznaděj, protože když vy z těch 10% jenom 0,5% ušetříte, tak se to násobí zpátky. A vy máte obrovský vliv na ten začátek toho procesu, protože vlastně vy vytváříte ne třeba 1%, ale 10x tolik, jo? Když ušetříte. Protože to, tak jako se to směrem dolů cedí, dělí, tak zase zpátky za to se to násobí. A jestliže se na tom dohodneme, tak de facto učiníme ty poskytovatele té obrovské nadměrné energie nepotřebnými. Oni budou muset tlumit, protože už to nikdo, ty kvanta nebudou chtít. Ovšem nesmíme naslouchat jejich pohádkám, že musíme mít stále silnější stroje, stále víc vatu, stále víc decibelů, stále všeho víc za jakoukoliv cenu, protože oni umějí lobovat u státu, aby jim někdo na to připlatil, i když to nese zkázenostné důsledky. Co je ještě na té knize strašně půvabné, je, že nevolá po oběti. Já jsem z té tiskovky cítil, jak někteří, kteří tu oběť milují a jsou takový trošku sebemučiví, případně mučiví jiných, jak jim to tam chybí. Jak by chtěli, aby tam bylo to bodnutí. Jeden chtěl bodnout do buržuju, jiný chtěl bodnout do Klauze. Jo. Ta kniha nebodá. Ta kniha říká, hejte se, ale to je trošku zbytečná ztráta energie, co děláte, to je k ničemu. Začněte přemýšlet, začněte se dívat. Podívejte se opravdu, co děláte, a přesvědčte ostatní, aby ty závěry, které my vám tady pomáháme najít, a nikoli, který vám formulujeme a předkládáme přežvejkaný, abyste k ním dospěl, abyste je dál šířil, ale abyste dokonce hlavně pro ně hledal, teprve hledal aplikaci. Ta kniha je výzvou k hledání, k nalezání, k tvorbě, nikoli tedy k tomu, abychom se stavili za někoho vůdce a za ním šli a podupali pod sebou veškerou trávu. To je její úžasný poselství.
No, já jenom mě by zajímalo, když se na to takhle díváte, jestli... Já mám totiž dojem, že ty dnešní normální lidi, jakože jim vyhovuje, když jim dáte v podstatě nějaký model a oni za ním jdou a vůbec se, a jako nemusí o tom sami přemýšlet, nemusí se k ničemu dobírat, že jako věřím, že tady se sejdou lidi, který to zajímá a který prostě o tom chtějí něco vědět.
Kolik vás je doma sourozenců?
Nikdo.
Jste sama?
No.
Jsou takový, jaký říkáte dnešní lidi, vaši rodiče?
Nejsou, ale myslím, že to není. Ale,
tady
ale
začínáme, myslím, vy jste na tom dolním konci, kde to dopadá dobře, tak to suňte nahoru a neodvolávejte se na to, abyste mohla začít být taky taková, jenom tím, že ostatní to dělá.
Mně akorát přijde, že prostě jako když mám dnešní českou masu, tak jako...
Já neznám, nic takového neexistuje, to je způsob optiky. Jenom. Oni nám namlouvají, tam někdo o ně, ti mocní, že existují masy, které jsou neovladatelné, ale ty masy se skládají z inteligentních a vnímavých lidí. Ale musíme je oslovovat jako inteligentní a vnímavé lidi. Vůbec pojem masová média je násilí na lidstvu. Neexistují masová média, existují pouze média, která mají tendenci lidi masifikovat a proměňovat v masy. Taková jsou velmi četná. Ale masová, opravdu, se podívejte, jak ti všich slavní železní a Murdochové a Maxwell, jak jdou do háje. Jak se jim to třepí pod rukama, jak to jich médium zvečel, jak páchne starobou. Kdo, televize už je dneska prostředkem minulosti. Když jsem to úplně vymyká všechno z rukou.
No počkejte, ale když si vemete, kolik lidí se dívá na Novu, když Nova propaguje ty svý koláče, tak to mě...
Kolik lidí si brouzdá po internetu, kolik lidí vytváří své vlastní kreace a hledá svůj vlastní hlas a artikuluje. Ten československý státní rozhlas jim nic takového neumožňoval. Ty telefonáty do pořadu, kde se volalo do písniček, to opravdu nebyl žádný dialog s veřejností. Kdežto právě internet je tady k tomu, aby umožňoval, nenutil k němu, umožňoval takovýto dialog, takovouto zpětnou vazbu, takovéto probuzení vlastního zodpovědného jáství, ne egoistického, zodpovědného. Začínejte od toho konce naděje.
Jo, to já začínám. Nějak rád.
Jako loni, přicházejí mravenci, zvláštní komando jara, protančí kuchyní, zdrží se ve skříni, obsypou sladkou sklenici, na oko zkoušejí nové cesty. Na oko zkoušejí nové cesty, ale vždycky se nakonec dávají starými. Jako loni. Jako loni stojím tu nad nimi, s hadry a sprej, s jadernou fyzikou za zády, se svými sponzory Newtonem, Leonardem, Coca-Colou, a připadám si jako nahý. V naší kuchyni se dějou věci, v naší kuchyni se dějou věci, v naší kuchyni se dějou věci, které už 500 let nemáme pod kontrolou. jsme se my, mravenci. Zvláštní komando jara, ženem se k slunci, pláněmi, vůněmi, nejrostodivnějšími skulinami a na oko zkoušíme nové cesty. Na oko zkoušíme nové cesty, ale vždycky se na to nezdáváme starými. Jako loni.
O čem ta kniha jako mluví, že spíš popisuje, že se něco děje, nebo spíš říká, že by se něco mělo dít?
To je správná otázka.
Bude to tak vezmí?
A je tam nádherný, že tam obojí opravdu a ve velice vyvážených proporcích. Knihy, které říkají, že by se něco mělo dít a nepřipouští, že už se něco děje, jsou knihy hanebné. Třeba o médiích teďko nedávno vyšla kniha, která se jmenuje Tyranie médií, Ignacio Ramone. A to je kniha opravdu zločinná, protože ten člověk se snaží vysvětlit, že žijeme v tak strašném světě, až úplně nejstrašnější z toho jsou média a ty to všechno drží v ruku a všechno způsobují, takže vlastně svým způsobem není co proti ním počít. Jsou tam 2-3 zmínky o nějakých občanských iniciativách, ale je vidět, jak to říká nerad, protože mu nejde o to ukázat, že se s tím něco dá dělat. Nejbrž já, Ramone, to vám sděluji, že se s tím vlastně nedá dělat vůbec nic. Já jsem to poznal, já jsem zvěstovatel této černé pravdy. Jo. Nebo jiná knížka taková o televizi, Pierre Bourdieu, tak ta například jde tak daleko, že aby tuto falešnou optiku udržel, tak v té celé knížce, která je stará pár let a vyšla teď nedávno v doplňku, v té knížce není jedinkrát použito slovo internet. On to nemůže říct, protože by musel připustit, že je ještě nějaká jiná perspektiva, kromě té, ve které se snaží nám namluvit, že je tím věrozvěstem, že je tím černým prorokem, který nám všechno vysvětlí, jak je to všechno špatně a že on je jedinej dobrý. Jo? Takže z tohoto hlediska ta kniha nic takového nedělá právě. Je těžko uchopitelná, protože není převoditelná na formulku. Naštěstí. To je taková pojistka, aby nebyla úplně zneužitelná.
A se znáte s těmi autorama?
No, já jsem se s Lavincem poznal, jak jsem zmínil při tiskovce v Antikvariátu 28. října, kdy uprostřed všech těch možných dreků a anglické beletrie z 20. 30. let jsem najednou uviděl Pingvinku a ta se jmenovala Soft Energy Path, měkká cesta energie, tak jsem ji už cestou domů začal číst. Moje cesta byla velmi měkká od té doby a já jsem byl u vytržení nejenom proto, že tam nabízí nějaký návod, ale že se poprvé v literatuře, předtím jsem to neznal, dívá na energii jako něco, co má především sociální aspekty, co ovlivňuje náš způsob života, myšlení, vnímání, jednání. Jenom jeden konkrétní příklad, že on třeba zdůrazňuje, že to, jestli to jde hrozně silnýma, vysokýma napětíma, anebo těma slaboučkýma, na který se lze šahnout, souvisí například s tím, že buď je to tedy rozmontovatelný, nebo není, že jo. Buď to můžu sám ovlivnit, anebo když si na to šahnu, tak mě to zabije, tudíž vlastně a priorně já nemám možnost do toho systému vstupovat jako účastník, nebo jenom jako pasivní příjemce, který platí ty šílené ztráty daný tím přenosem těch obrovských energií, jo? A na tom jsem si prostě uvědomil, on to potom dál rozšiřuje do takový představy, jakože třeba čím je ta energie, ta vysoká, ta velká, ta tvrdá, vyšší a silnější, tím ty rozvody musí být centralizovanější, tím jsou zranitelnější, tím je to víc citlivý vůči terorismu a tím pádem stát má důvody se měnit z policejní stát nebo říká, že to musí chránit. A toto hledisko jsem si rozšiřoval zobecně, ale pochopil jsem, že je velmi blízký třeba McLuhanové pojetí médií, tak jako médium především mění komunikační situaci, tak ta energie mění situaci těch příjemců podle toho, jaká je, že? Jaký model ta energie má. No a výsledkem toho vlastně bylo, že jsem pochopil, že Lavincovi přinášejí zásadní zlom nikoli v tom, že by přinášeli nějaký trik, nějaký gadget, nějakou parolu nebo něco takového, ideologii, ale že já jsem náhle úplně změnil způsob myšlení o světě. A pak jsem měl to štěstí, že mě Tomáš osobně s ním seznámil, jak jsem se o tom zmínil, že Tomáš Karlon při natáčení toho filmu. Já jsem si pak tam napsal, dostal jsem od něj další knížky i od jiných autorů. To bylo milý, že on mě neposlal jenom sebe, ale že mi v té době, kdy ještě hokej nebyl vůbec známý, to byl majitel takových velkých pomůcek pro zahrádkáře, jo? Obchodu s pomůckem pro zahrádkáře. Takže mi poslal jeho knížku, která byla brilantní. A teďko bylo vidět, že vlastně jemu nejde o to, aby vynikal, aby byl Lavinc a pak daleko všichni ti ostatní, nebo dokonce aby jemu jako nepřátelé. Nýbrž, že jeho strategií bylo vytvářet takovéto propojení podobně myslících, ale nikoli je unifikovat. On si nikdy nestaví dopředu. On je tam má takovou všeobjímající náruč a on se dává k dispozici. Úžasně, že je fyzik. tom je taky jako strašně pěkný tou původní profesí, že on si s těma přírodovědcema a technikama rozumí. On mluví jazykem, který je pro ně akceptovatelný. Ta kniha bude pravděpodobně vadit fenomenologům a heideggeriánům, tím, jak je málo vznešená. Protože občas je někdy až příliš rázná, až příliš srozumitelná a používá velmi nízkých argumentů, jako jsou měrné jednotky a peníze.
Jste mluvil jako o jiný optice. No. A co je to jako za rozdíl? Jak jinak se oni koukají na ten svět, než teda je běžný, nebo než se koukáme my? Vy jste říkal, že jste svůj pohled změnil, tak v čem byla ta konkrétní změna? Jako? Mám dojem, že jsem úplně přesně jako nepochopil.
No, to bych musel dokládat snad jenom na příkladech. Tak dejme tomu třeba dneska, když mi někdo začne říkat, že zaručeně ekologický, abych měl třeba hliněný barák místo železobetonovýho, nebo abych zásadně utěsňoval a nepouštěl nic ven ani dovnitř a takovéhle věci, tak se vždycky podívám jednak, jak sám žije, jednak co to s ním dělá, že jo. Já znám řadu magorů, kteří tohleto přísně dodržují a přitom žijí ve strašlivém svinčíku, protože to všechno ostatní pro tu ohromnou rigiditu už nedokážou uhnat. Jo? Jsou prostě lidi, kteří nenávidí automobil a nikam se nedostanou. Jsou prostě lidi, kteří nikdy nevětrají a smrdějí na dálku. Jo? A Lavincovi právě mě pomohli vždycky si říct, jestliže přijde někdo s nějakou inovací, nejenom technickou. A ta inovace má charakter přístroje, návodu, výrobního postupu, sociální inovace, organizace třeba, nová organizační forma. Tak si okamžitě musím udělat myšlenkový experiment, co se s lidma stane, když to přijmou. Jaký to bude mít blízký i vzdálenější důsledky, jaký to bude důsledky pro něj i pro okolí, co se stane, když to začne být třeba hromadný fenomén a nejenom individuální. A hlavně mi taky zároveň to řeklo, že není důvodu, aby nějakou cestou energie šli všichni. Jo? Hrozně důležitý bude, když to bude pár lidí, kteří to budou dělat dobře, protože vlastně v tom okamžiku se stanou tak jako přirozeně nakažliví a nebude to hnutí, nebude to militantní hnutí, nebude to fundamentalismus myšlenkový. Pod praporem ekologie se řadí lidi, kteří, když všechny ostatní ideologie, které vyznávali předtím, selhali, tak si myslí, že to bude tady. Velmi často. Ne všichni, pardon. Jo? A takže právě na té nové optice je to, že nejsem netrpělivý. Nechci, aby to dělali všichni. Nechci, aby to bylo převoditelné na formulky. Takhle mi změnil moji optiku. Nebyl jediný.
Jak jste říkal takovou tu, že uděláte myšlenkový experiment, co se stane, když tu myšlenku všichni přijmou. Tak jo. Co se stane, když všichni přijmou myšlenky obsažené v té knize, když všichni přijmou přírodní kapitalismus?
Tato myšlenka je naštěstí nepravděpodobná.
Naštěstí.
Je to velmi nepravděpodobná trajektorie. Velmi pravděpodobný je, že se toho ujme spousta hajzlíků a parazitů, kteří se budou snažit na tom vydělat. Ale co je úžasný na této logice je, že oni na tom sice vydělají, ale neuškodějí. Když to na jiných věcech vydělají a uškodí ještě ke všemu. Jo? Takže ti, kteří budou ve stopách toho Clintona na obálce, budou o něco méně škodit než předtím. Dokonce možná budou i užiteční. A že si přitom vydělají, já jim to nezávidím. Naštěstí si vydělávají něčím jiným, než když prodávají drogy, než když provozují herny, nebo než když prodávají nějaký prášek, po kterým naskáčou pupinky.
Na začátku ta úvodní kapitola, to je vyloženě představení nějakého jako ideálního, krásného světa, ve kterým se všichni mají dobře a všechno funguje. Je to jako možný? Nejsou jako příliš optimisti, nebo...
Kniha vznikla v Americe, napsali Američani pro Američany. Američané jsou lidé, v jejich duševním ustrojení některé strunky chybí, ale pravda, mají zase některé strunky navíc. Všimněte si, co se děje s evropskými intelektuály, když se v Evropě proslaví natolik, že začínají být zajímaví pro Ameriku. Buď prchají před nepřítelem, jako třeba Židé před Němci, nebo děti z toho lágru před bolševikem. A když dojdou tam, tak ze začátku jim umožní pocit, že jsou úžasní a že jsou úspěšní přesně takový, jaký jsou, protože jinak by ani si jich ani nevšimli. Ale velmi brzo jim dají najevo, že musí své věci předělat, přepsat, že musí mluvit úplně jiným jazykem a že musí v podstatě dělat, když to převedu na film, hollywoodský film je byť o trochu lepší. Podívejte se, co se stalo s Formana. Náš milovaný Willeruch Forman. Ty jeho první zdejší filmy byly takové, že získali pozornost i Hollywoodu, ačkoliv je zcela proti hollywoodské. Co dělá dneska? Na to do kina nechodím. Jo? A takhle to proběhlo s řadou psychologů, teologů. Někteří byli rezistentnější. Například Kurt Lewin byl velmi rezistentní potud, že jim tam založil takové hnutí, Training Laboratory se to jmenuje, ve kterém právě učí lidi měkce myslet, měkce se organizovat, mít smysl pro skupinovou dynamiku, a tím vlastně vnesl takový subverzivní prvek. On jim tam vlastně nakazil to evropské myšlení, ale dělá to mnohem efektivnějším způsobem než v Evropě, a Evropa se potom té efektivnosti i takovýhle jemných a ušlechtilých věcí od té Ameriky učí. Protože zase tady v Evropě by to takové hnutí jako v Americe nevyvolalo. Takovou spoustu spontánního zájmu mladých lidí, otevřených lidí. Například z Ameriky určitě pochází de facto ten úžasný vzestup skupinové psychoterapie, která už není drahá a kterou už nevedou specialisté, kam už nemusíte jako na individuální terapii chodit leta a věnovat na to velkou část svého jmění. Nýbrž naopak jsou to skupiny, ve kterých může žena v domácnosti nebo uklizečka, a nebo dokonce mluvím pořád jenom o ženských. Prostě úplně normální mužský z ulice, jenom protože je vnímavý a nadaný, být lepším rozehrávačem té skupiny než profesionální psychiatr. No a to znamená teda, nestojí to peníze, ten člověk sám se uplatní, je to povzbuzení pro ostatní, že někdo takový se může uplatnit, a spouštíte tím něco, co je vlastně vůči té ideologické a řekněme kvazitotalitární, strukturně totalitární společnosti, jakým si protijedem, obranou. Vy vytváříte vlastně občanov, vytváříte vlastně občanskou společnost.
Ta kniha dává jako třeba nějaký recepty nebo takový jako postupy, nabízí metody, co může stát třeba, nebo nějaká společnost, třeba firma, nebo jednotlivě dělat. Můžete nějaký jako jmenovat třeba, nebo co konkrétně může kdo udělat pro to, aby to jako šlo nějakým?
Z toho dnešního sezení vyplývá zcela konkrétní motiv. Stát neustále škrtá ve všech rozpočtech těch nejušlechtilejších organizací typu nemocnic a škol. A řadu z nich nutí k tomu, aby v podstatě se zrušili dobrovolně. V rámci teda té místní už struktury už ze sebe schodili to břemeno formální zodpovědnosti, ale de facto je dohání k tomu, aby se zrušili. A přitom vlastně vůbec nezajímá, že jedním z důvodů, proč teda tak mizerně finančně fungují, je ten, že nepředstavitelně hýřej. A mimo jiné hýřej taky na materiálu a energii. Ale místo toho, aby teda změnil filozofii a tlačil je, že musí nejdřív začít spořit, pak se budeme bavit o tom, jestli jim teda dá peníze nebo ne, nebo aby jim dával odstupňovaně peníze podle toho, že dokáží nejenom ušetřit, že někde něco škrtnou, že někomu uberou na platu. To je špatně. Ale že půjdou až teda dolů k tomu komu konečnímu uživateli, tak místo toho vlastně způsobuje, že oni padají dominovým efektem, že jo, a je jedna za druhým. Takže je potřeba, abychom my, drobní občané, si to přečetli a donutili stát, aby alespoň pro ty, kteří mu podlehají, zavedl jako povinnost si to přečíst. A budou-li chtít další peníze, tak ať přijdou s návrhem v tomto duchu. Já si myslím, že to je nezbytný. Bohužel potom pravděpodobně nějakým o tom panu ministrovi se vloudí nějaký takový ušlechtilý chlapík z nějaké firmy, jako to bylo třeba s těmi počítači, a řekne mu, že to za pár milionů, desítek milionů nebo 100 milionů zmákne a udělá naprostý paskvil, a všichni ministři, jako paní Busková, přední pan Zeman, budou o to dát ruce pryč, že přece to bylo legitimní, že přece máme trh a proč by ta firma, když je přesvědčila, to nemohla dělat. Ta základní logika byla špatná, že něco takového nesmí dělat monopolně jedna firma. Že musíme najít způsob, který by aktivoval ty jednotlivé účastníky a nikoli debilizoval.
Thank you.
Křiška je takový ušlechtilý muž, který vlastně působí většinou při našich setkáních na spolku pro obnovu venkova jako někdo, kdo na tom ministerstvu je jenom takový partikulu uvozu a jenom se tak jako šelmovsky usmívá, ale vždycky přijde a řekne mi hrozně důležitý myšlenky, je vidět, že to naprosto přesně vnímá, jak realitu venku mimo ministerstva, jak realitu uvnitř. A potutelně tam připravují určitý aktivity, které naprosto přesně odpovídají myšlení té knihy. Já bych ho teď poprosil, aby o těch aktivitách něco pověděl.
Já mám dokonce, nevím, jestli v té knižce se o tom hovoří, představu, pokud se obec nebo mikroregion dokážou dostat na úroveň vytvoření vlastního měnového systému, kdy jednak si vyměňujou jednak služby navzájem, že ne každá obec se může přes malé technologie soustředit na kompletní zpracování zemědělské produkce. Že? Takže jestli se obce dokážou domluvit, že já se soustředím na zpracování mléka, ty třeba luštěnin, obilnin, jo, tak potom v rámci spolupráce si to neprodávají, ale pokud možno si to mění a s tím z toho vypadávají ty DPHčka a všechny tady tyto věci, které zatěžují cenově nakonec ty občany. Takže já jsem příznivcem toho, pokud se dokážou domluvit a na podporu výměnného systému vydají vlastní měnu, která bude opravdu vyjadřovat hodnotu toho, co pro sebe navzájem dokážou udělat, tak si myslím, že to bude měna, která bude tvrdnout proti těm ostatním daleko stabilněji.
Zatím se o něčem podobném, což se jmenuje tou známou zkratkou systém LEDS, jo, to, systém, to S v tom LEDS je systém, mluvilo většinou z takových krajně levicových pozic a mluvili o tom, zapřesahli nepřítele peněz jako takový, chtěl vlastně tu měnu zničit. Jo. A mně se právě strašně líbí, že právě na ministerstvu je někdo, kdo o takovém systému naprosto v našich konkrétních podmínkách, nejenom jako import z levicové části imperialistů, přemýšlí a snaží se najít nějakou formu, která by byla opravdu pro ty lidi oslovující tím, že by cítili, že je to pro ně potřebné a ne, že je to nějaká móda nebo nějaká samospasitelná metoda. Samozřejmě, jestliže budete mít svoje vlastní peníze a za ty ošklý oficiální peníze si budete chupovat dál ošklivý věci v ošklivých množstvích a jezdí za nima strašně daleko, tak ty vaše vlastní peníze jsou jenom takovou falešnou sebeklamnou hrou, že jo. Ale tady nejde o to vychovat ekologický askety, ale hlavně vést k tomu, abych si uvědomil, že vlastně nikdy nebudu ten ideální ekolog. Je to samozřejmě odoba toho konceptu svatosti. Že? Je jistá moudost v tom, že lidi jsou jmenováni církvi svatými až posmrtně. Ani ekologičtí svatí by neměli být za života.
Člověk nejlépe se posouvá zle mého vnímání na základě prožitku. Jestliže si prožiju jiný stav prostě bytí, tak to je něco, co mě může vtáhnout do jiného života.
Je to existenciální.
Jestliže nějaká obec dokáže vytvořit prostě jiný prostor k životu a přijedou tam příbuzní nebo návštěva, teď si to tam nasajou, jo? A jak to děláte? No to děláme tak a tak a tak. No a teď přijedou domů, že jo? A starosto, objednej autobus, jedem tam.
Mm-hmm.